Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hand nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun ons Verlosser, en het word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vandag in ons midde teenwoordig. Amen. Liewe gemeente, terwyl die broers so hier voorgestaan het in swart, toe ek het ook maar goed gedink, kom ons maak maar swart die agtergrond. Welkom by ons oggend erediens, geliefdes. Voorstelling van die kerkraad uit die aard van die saak is ons hoofgedagte van oggend teen. Die woord het ons ook vanuit daardie oogpunt het ons besluit om dit so te bedien. Ons lees saam uit Matteus hoofstuk 3 vers 1 tot 12, liewe vriende. In daardie daad Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hul sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kalf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Geliefdes, daar op die skerm is ons teks van oordenking. Ek lees dit vir u. Maar die byl lê ook al teen die wortels van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ons wil met u praat vandag oor die tema gaan en dra goeie vrugte. En ons sê ja, terwyl ons in ons agterkop die kerkraad hier in gedagte het wat vanoggend hier voorgestel word, is hierdie boodskap vir ons elkeen. Gaan en dra goeie vrugte. Nou, terwyl die woord so neergepen is, het hierdie skrywer in sy agterkop, het hy 'n beeld gevorm van 'n boer wat aan die einde van 'n oestyd. En dis die gebruik, vriende, ek sien dit dikwels by my swaarle ook op die plaas. Hulle boer daar met sitrusbome en aan die einde van 'n oestyd kan daar bepaal word hoeveel ton suurlemoene in hulle geval het van hierdie stukkie aarde afgekom. Boerdery vandag is nie sommer maar net 'n gooi in die grond en hoop daar kom iets op nie. Boerdery in ons wêreld het gesofistikeerd geword. En omdat hulle kan bepaal, kan hulle selfs so fyn word om presies te bepaal watter boom ook genoegsaam vrugte gelewer het in hierdie oestyd. Maar in die Bybelse tyd het hulle maar deurgestap die boer en hy het gekyk na bome en die bome wat verlep voorgekom het en wat hy weet, hierdie bome, hulle moes het maar gemerk het, het nie vrug opgelewe nie. het hulle dan gekom aan die einde van die oestyd, en hulle het letterlik die byl gevat, en hierdie boom afgekap. En daar die takke het hulle verbrand. Nou, daar onder in die Ooskaap, geliefdes, is dit nogal een baie lekker braai hout. Ek weet nie of jy dit weet nie, limoenboom en suurlimoenbome se stamme en hout maak baie lekker braai vleisvuur. Ek het dit maar so die jare gesien, as ek daar by my swaar kom en hy braai vleis, dan vraag ek, maar watse hout is hierdie? Dan sê nie, is van die bome. En so het ek gesien, dit maak goeie braai vleisvuur. Maar die gedagte is nie om braai vleisvuur te maak. Die gedagte is, om hierdie bome wat nie vrug dra nie, om van hulle ontsla te word. En ek wil graag vanoggend met u praat oor gaan en dra goeie vrugte. Wat is die agtergrond tot hierdie skrifgedeelte? Daar was 'n man met die naam van Johannes. Hierdie man het nie gelyk soos die gewone mens wat u en ek sal raakloop in ons dag nie. Ook nie soos die gewone mense wat hy sou sien, daar so in die strate van Jerusalem nie. Hierdie man was een kant gesit vir God, en hy het gepreek, en sy prediking het gegaan oor 'n oproep tot bekering, vriende. En 'n oproep tot bekering behels, 'n wegdraai van sonde af, 'n verandering wat in jou hart plaasvind, en luister nou mooi, en 'n leefwyse, wat hierdie verandering wat plaasgevind het, een leefwyse wat dit demonstreer. Vrug wat moet voortkom, vriende. Dis teen hierdie agtergrond wat Johannes een sterk appel maak op die geestelike mense van sy dag. Die skrif sê dat mense het van Jerusalem en Judea en omgewing het mense gekom. Maar wie was hierdie mense wat gekom het, liewe broers en susters? Diegene wat gekom het, was nommer 1 gewone mense, soos u en ek, maar dan was daar ook die geestelikes. Die skrif sê baie duidelik, daar in vers 7, maar toe hy baie van die fariseers en sadiseers na sy doop sien kom, baie geestelike mense van die tyd het ook gekom om te kom luister na hierdie vreemde man. Johannes was die laaste oud-testamentiese profeet, het hy dit geweet? Die laaste oud-testamentiese profeet wat moes vertel het, die Messias is hier. En toe hy verby omloop, toe sê hy vir die mense, daar is die lam van God. Terwyl die mense het gedink, maar hierdie man is 'n groot profeet. Wie is hy? Is hy nie dalk die Messias nie? Geliefdes, rondom Johannes was daar die geestelikes en daar was 'n konfrontasie. Hierdie geestelike mense, die Sadduseërs en die Fariseërs, het hulle eie soortige godsdiens ontwikkel. Terwyl dit oorspronklik, fariseer het 'n betekenis, dit beteken die afgesonderdes, en terwyl dit oorspronklik met 'n geestelike aspek begin het, ons wil afgesonder wees vir God, het hulle vir hierdie mense reels op reels op reels gemaak, dat die volk vermoeid en belas was. Dis hoekom Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hulle godsdiens het vir hulle las geword. Nou vriende, ek wil nie vir algemeen nie, maar ek wil vanoggend vra, is dit nie soms so dat ons godsdiens vir ons 'n las word, omdat ons sulke groot steenblokke om mense se nekke hang oor wat ek en jy dink wat godsdiens behoort te wees nie? Dink 'n bietjie daarna. En is in hierdie konteks wat hierdie mense na Johannes kom en hulle dink, ek is nou hierdie afgesonderde, ek is nou hierdie belangrike geestelike, maar ek gaan toch laat Johannes my ook doop, sodat ek ook daarom iets ekstra het. Geliefdes, in my geestelike lewe gaan nie daar oor om kerk toe te kom om iets ekstra te hê nie. in my geestelike lewe gaan daaroor dat ons die oordeel wat aan die kom is nie sal deel van word nie. Dat ons nie soos hierdie fariseërs 'n Jesus plus iets godsdiens het nie, maar dat ons 'n lewe het, vriende, wat vrug dra. Johannes noem hulle die adder geslag. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom was? Onthou, hy is die laaste Ou Testamentiese profeet. Hy weet die Messias kom. Hy weet die profete het gesê van die Messias wat kom. En dan weet hy, daar gaan 'n oordeel wees oor hierdie volk. Maar as Ou Testamentiese profeet, het hy nie geweet van die kerkdispensasie tyd, die genade tyd wat u en ek tans in is. Hy het nie geweet dit bestaan nie. Dit was vir hulle oë, was dit verborge. Hoekom? Want God is genadig, wat nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat alle mense gered moet word. Hulle het nie daai deel gesien nie. God het dit van hulle weerhou. Hulle openbare duidelike onopregtheid en 'n onwilligheid hierdie mense om hulle te bekeer, maar hulle wil tog gedoop word. Dis teen hierdie agtergrond wat Johannes hulle konfronteer en hulle oproep en hulle waarsku. Daar sit die mense, daar staan van die vername mense met die wit aan en die lering gaan uit, maar hulle wil nie hoor nie. Ek wil vanoggend met u praat, liewe broers en susters, baie eenvoudig: gaan en dra goeie vrugte. En my broers kerkraad, ek het die vrymoedigheid om te sê, ek wil het eerste voor ons deur lê, want ons moet hierdie gemeente, moet ons lei, ons moet hulle versorg. En as ek en u wil gaan en goeie vrugte dra, dan kan dit nie gebeur sonder 'n ware bekering nie. Nou, dit klink vir u nou snaaks, hoe kan ek sê vir die kerkraad, hulle moet hulle bekeer? Vriende, ek sê nie net vir die kerkraad nie, ek sê vir ons elkeen, ons moet elkeen seker maak dat ons verstaan wat die woord bekeer beteken. Hierdie woord wat hier gebruik word is die Griekse woord metanoia, en dit beteken to turn around, om te draai. Of jy 'n kerkraadslid is, of jy 'n gemeentelid is, of jy 'n predikant is, jy kan op 'n verkeerde pad beland. Jy kan met verkeerde mense besig raak. Jy kan struikel en so besig raak met dinge dat jy nie meer doen wat God wil jy moet doen nie. Jy hoef nie net 'n kerkraadslid te wees. Ek praat van ons almal in die geheel. En dit verg dat jy soms moet wegdraai van die verkeerde af. Metanoia beteken om van rigting te verander. Om weer terug te kom, my broeders, my susters, om weer terug te kom op die pad wat die Here wil hê ek en u moet bewandel. Metanoia beteken 'n verandering van gedagtes, maar ook my wil. 'N bereidheid om my wil te onderwerp aan die wil van God. Jy sien, dis moeilik in ons dag, want ons is nie altyd gewillig om die Here toe te laat om voor te loop nie. Ons wil voorloop. En dan metanoia beteken weg van sonde af en volg die pad van geregtigheid. Vind ons lewe in 'n wêreld waar ongeregtigheid aan die orde van die dag is, ja of nee? Ons sien dit elke dag. Asseblief, moenie die fout maak en dink ek verwys na een spesifieke volkegroep nie. Ek praat van ons oorkoepelende land. Alles wat ons sien, dae, weke, maande, jare word spandeer om mense aan die kaak te stel en niks gebeur nie. 'N ware bekering bevat ook hartseer en spyt oor jou toestand. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 7 vers 10. Daar skryf Paulus aan die gemeente in Korinte en hy praat oor hulle droefheid. 2 Korintiërs 7 vers 10, hy sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. As u en ek wil gaan en ons wil goeie vrugte dra, dan is dit nodig soms dat ons sal voorraadopname maak. Waarmee is ek besig? Wat doen ek? Wat is my prioriteite in my lewe? Is Christus nog my hoogste prioriteit? Ja, vriende, ek het ook al agtergekom, by meer as een geleentheid, hier skiet ek tekort. Hier moet ek weer metanoia, hier moet ek weer van rigting verander, hier moet ek weer vasvat en vastrek en sê, Here, ek gaan u dien, want ek wil vir u werk, ek wil voluit vir u gaan. Die tweede gedagte wat ek opmerk in hierdie hele hoofstuk of perikoop vers 1 tot 12, gaan en dra goeie vrugte, nie sonder belydenis van sonde nie, vers 6. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Hierdie mense het in die openbaar het hulle uitgekom vanuit Jerusalem, vanuit Judea. Hierdie mense het gegaan en daar het Johannes die Doper het gepreek. Hierdie mense was Israeliete. Hulle was die uitverkorenes van God, maar hulle het besef dat hulle was met God intellektueel verbind, maar nie met hulle harte nie. En om met hulle harte aan God verbind te wees, moet hulle gewillig wees om te sê, maar ek het gesondig. En omdat ek gesondig het, is ek vervreem van God. En om met God herstel te kan word, moet ek gewillig wees om my sondes te bely en te laat staan. O, vriende, vir 'n Jood, om in die openbaar daar die belydenis te moes doen, was in die Joodse gebruik 'n totale vernedering. En dis soos baie mense en baie predikers in ons dag vir mense sê, ag nee, jy het glad nie nodig om dit te doen nie. Jy is God se kind. Glo dit net. Glo net jy's God se kind. Pas net 'n bietjie positiewe denke toe. Moenie so negatief wees nie. Ons is almal God se kinders. Dan wonder ek wie's die duiwel se kinders. Want ek onthou van 'n tydperk in my lewe wat ek sy kind was. En wat ek niks gedoen het wat God wou gehad het ek moes doen nie. Altyd teen die stroom op. En ek het ook gedink, nee, ek is fyn, daar's niks fout met my nie. Maar vriende, as jy wil vrug dra vir God, en as jy wil goeie vrug dra vir God, dan moet jy nie, weier of weifel om jou eie hart en jou eie lewe te ondersoek nie, en om voor die Here te kom en te sê, Vader, wys my, toon my my ongeregtigheid. Toets en deursoek my, sê Dawid, en kyk by my of daar iets fout is. Sommer net saamvat in maklike Afrikaans. Is jy bereid vanoggend om vir die Here te sê, Here, ek wil goeie vrugte vir u gaan dra. Here, ek wil nie daai boom wees waar die byl hel het in die wortel nie. Ek wil nie vir u niks beteken nie. U het alles vir my beteken. U het alles vir my gedoen. En dan, wanneer ek wil gaan in goeie vrugte dra, moet daar 'n gewilligheid wees. 'n Gewilligheid in my hart. Ek lees vir u wat die Here Jesus gesê het in Lukas 6 vers 44. Daar praat die Here Jesus self, nie Johannes die Doper nie, maar die Here Jesus in Lukas 6 vers 44. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie. En 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Dis my baie kosbaar. Vriende, ek is nie 'n boomkenner nie, maar een van die bome wat vir my mooi, baie mooi boom is, is hierdie apiesdoringboom, wat so algemeen in ons omgewing, bietjie meer na die noorde, Bosveld, ons allemaal ken die apiesdoring, is 'n pragtige boom vir my nou. Ander van u kan sê, nee, as ek hom sien opkom, dan haal ek hom uit. Maar weet u wat, die Here verwag nie van 'n apiesdoringboom om vye te bring nie. Hy verwag nie van 'n appelboom om druiwe voor te bring nie. Maar hy verwag van u en van my om binne ons vermoëns vrug te dra vir God en vir God se saak. En om dit te doen met 'n gewillige hart. 'N hart wat bereid is om te sê, Here vers 8, ek wil die vrugte dra wat by my bekering pas. Dit kom daarop neer. Here, ek wil vrugte dra omdat ek u kind is en sodat mense kan weet ek is u kind. Dis die eenvoudigheid daarvan. Vrugte dra met bekering is daar altyd vrugte wat sal voortkom. Ons praat van die goeie werke. Ons wil soms goeie werke doen, maar ons het nog nooit 'n bekering gehad nie. En dis presies wat die Fariseërs en die Sadduseërs wil doen. Hulle wou gedoop word, maar hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Hulle het staat gemaak op hulle eie geregtigheid. Die volgende gedagte wat ons met u wil deel, ons is nie ver van klaaf nie, gaan en dra goeie vrugte sonder voorbehoud. Sonder voorbehoud, vers 9, en moenie dink om by julleself te sê ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Vriende, ons kan soms nes die Fariseërs en die Sadduseërs, as ek 'n persoon sou vra, hoe gaan dit met jou? Nee, het gaan goed, dooms. Hoorie, kan jy my vertel, wanneer het jy tot bekering gekom? Weet jy wat, kry ek baie? O nee, doom nie, ek is nog altyd in die kerk. Dominee, ek is in hierdie kerk, voor ek gebore is, was ek al in hierdie kerk. Ek sê, goed, en wanneer het jy tot bekering gekom? O nee, ek was altyd 'n kind van Here nog. Vriende, dis dinge wat ons leer as kinders, ons moeders en ons vaders op die moederskoot, vertel vir ons oor die dinge van die Here. Ons moet ons kinders, het ons, die Here het my genadiglik gered, voordat ek 'n papa geword het. Ons het met ons kinders in die moeders nog, daar waar die babaatjie gevorm is, al gepraat oor die dinge van God. Ek kan dit vir u sê. Maar maak dit hulle nou 'n hoogheilige? Nee. Daar die kindjie, hoe oulik, hoe wonderlik, en wanneer ons groot word, moet by die Here Jesus 'n waaragtige bekeringsondervinding hé, om van te getuig. En moet nie kan sê, ek was nog altyd in die kerk nie. Dominee, ek kan nie dink dat ek al iets verkeerd in my lewe gedoen het nie. Nou, ek wil vir u sê, dit maak my bekommerd. 'N gedagte kan sonde wees, 'n doen daad kan sonde wees, en die nalaat van 'n daad wat ek moet doen, kan sonde wees. En 'n sonde wat vir u en vir my bewus maak van ons sterflikheid. Ons word bewus van ons onvermoë. Ons word bewus op 'n stadium, wat gaan met my aan? Ek kom net nie uit hierdie ding uit nie. Hy hou my vas soos 'n draak. Ek is in sy klauwe. Dis wat sonde doen. En dan besef ek my nood aan 'n verlosser. En daardie verlosser is Jesus Christus, vriende. Net een keer? Natuurlik word ek net een keer gered, maar beteken dit ek maak nooit weer daarna foute nie? Beteken dit ek voel nooit weer ek het nodig om net gehelp te word, om uitgeruk te word nie? Natuurlik. Dan kan ek jy elke keer net kom en sê, ek is 'n goeie lidmaat, ek gaan gereeld kerk toe, ek lees gereeld Bybel, ek bid ook vir siekes, ek gee my tiendes, maar ek hoor nie. Ek het Jesus as my verlosser aangeneem nie. Geliefdes, gaan en dra goeie vrugte sonder voorbehoud. Kom eerder vandag en sê, Here, ek is onseker oor hierdie goede nou. Here, ek wil seker maak, en my doel en my passie is nie om u onseker te maak nie. Die Here Jesus bevind hom nes Johannes, die doper, bevind die Here Jesus om per geleentheid in dieselfde posisie, in Johannes 8 vers 39. Luister wat sê, 'n ander groep fariseërs doen nou vir Jesus. Hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. En ek wil vir jy sê, my vader is Adrian Karl van Dalen gewees. Maar ek kan nie sê, omdat hy my pa was, is ek 'n kind van God nie. Ek weet van 'n tyd in sy lewe wat hy ook by God moes uitgekom het en hy het. En dis wat hulle nou opstaan. En wat hulle hier sê is, ons is Jode. Ons is Jode, hoe kan jy ons die vraag vra? Dieselfde wat mense in ons dag sê, Dominee, ek is 'n kerkmens, hoe kan jy my die vraag vra? Dominee, sien jy nie, ek sit elke Sondag in die erediens, hoe kan jy my die vraag vra? Waarop bou jy en ek ons bekering? Waarop? Daar is net geloof en Godse genade, dis al waarop jy jou bekering kan sit. Om na God te kom, deur die geloof en sy genade, God's grace becomes my part. Hy sê, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Jy sien, hy kom werke nou. Maar nou probeer julle om my om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Soms ook in die bediening, wanneer een mens ernstig praat met mense oor hulle siele, dan kom jy achter, laat aan, hulle groet jou nie meer nie. Of jy kom achter, hulle wil nie in jou teenwoordigheid wees nie. Want hoe durf jy, hulle vra, is jou saak reg met God. Nommer 1, as jy daai gesindheid openbaar, is jy jou eie God alreeds, want hoogmoed het oorgeneem in jou lewe. Jy kan my enige tyd vra, of Jesus in my lewe is. Ek dink nie omdat ek 'n predikant is, ek is verhewe bo die vraag nie. Gaan en dra goeie vrugte sonder voorbehoud. Vriende, ek sluit af met die laaste gedagte. Gaan en dra goeie vrugte in die krag van die Heilige Gees. Hier kom die belofte van die Heilige Gees waarmee hierdie mense ook gedoop sal word. En ons allemaal weet, die Here Jesus het ook vir sy disippels gesê, ga na Jerusalem en wag daar op die belofte wat julle van my gehoor het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde en die wêreld. Vriende, 'n lewe sonder die krag van die Heilige Gees is 'n vrugtelose lewe. Dis 'n lewe van opstaan en val. Dis 'n lewe van vanoggend in die kerk sit en vanmiddag daar by die huis so kwaad word vir die hond dat jy hom skop en hom in Japanees aanspreek en hy verstaan dit ook nie. Dit is so 'n lewe. Ek ken daai lewe, vriende. Ek was al daar. Gaan en dra goeie vrugte in die krag van die Heilige Gees. Ons staan aan die einde van die eerste maand van 2020. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie vanaand in Pretoria Oos gaan preek op vanoggend se salwing nie. Ergens tussen nou en voor vanaand 4:45 wat ek in Pretoria Oos moet wees, gaan ek ergens moet stil word en sê, Here, stel my in staat vanaand om in u krag te mag praat. Vriende, dis 'n dag tot dag lewe van oorgee. Oorgee aan God se wil vir my lewe. En dan alleen sal ek die krag van die Heilige Gees ervaar en sien wanneer die goeie vrug sal voortkom. Ek lees vir u wat die woord van die Here vir ons sê in Efesiërs 4 vers 30, ons kan het maar quoteer, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Wanneer ek in my lewe nie goeie vrug dra nie, broeders, dan bedroef ek die Heilige Gees. En dan gaan die kerk uit nou net so bietjie uitsonde, nie om hulle bloot te stel nie, maar ons is 'n eenheid. En wanneer een van ons die Heilige Gees bedroef, dan kom dit in ons eenheid in en dit maak ons allemaal swak. Verstaan ons dit? Onthou jy Agan? Onthou jy Agan daar by Ai, toe hulle die klein dorpie Ai moes inneem, toe vat Agan van die goedere. Goeikies wat geblink het, het hy van hou en hy vat het en hy steek het weg. En wat gebeur by Ai? 18 Israeliete word doodgeslaan. Moenie dink wanneer u en ek op ons eie funksioneer, dat ons nie die mense rondom ons benadeel nie. En dan in Efesiërs 5 vers 18 sê hy vir ons rondom die Heilige Gees, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Geliefdes, gaan en dra goeie vrugte is moontlik wanneer ek 'n ware bekering gehad het, wanneer ek my sonde bely laat staan het, wanneer ek aangemeld het en sê ek is gewillig en ek sal niks toelaat dat enigiets tussen my en God kom nie, en wanneer ek verklaar dat ek die krag van die Heilige Gees nodig het. Ons vat saam. Ons as kerkraad, ons as gemeente, elke kind van God word opgeroep om beskikbaar te wees, om bruikbaar te wees en om bereidwillig of gewillig te wees. Ek het die drie B's gemaak met 'n doel. Ek kon net daar gesit het gewillig, maar ek wil hê met die drie B's vanoggend moet jy in die hart bære. Here, ek is beskikbaar. Here, ek is bruikbaar vir u, want ek het gereinig geword. Here, ek is bereidwillig om te doen dit wat u van my verwag. Gaan en dra goeie vrugte, gemeente van Centurion. Kom ons bid saam. Ewige Vader, ons aanbid u vanoggend. En Here, hier voor my sit bruikbare instrumente, manne en vroue, jong manne, jong dames, klein kinders wat u wil gebruik. Bome wat besig is om te groei en wat moet vrug dra. Maar Here, die woord sê vir ons dat die byl lê ook al teen die wortels. En miskien is daar van ons wat so voel vanoggend en sê, Here, ek is daar die boom. Ek is daar die boom, ek ervaar, ek voel al die byl hier teen my wortels. Ja, miskien is daar van ons wat al vir u moes gesê het, soos ek al per geleentheid vir u moes gesê het, Here, hoe kan u my nog verdra? Hoe kan u my nog gebruik? Ek bid vanoggend in hierdie oomblikke dat u nou in harte werk, o Heilige Gees van God. En dat my broeders en my susters en my jong maats vanoggend sê, Here, hier is ek. Hier is ek vanoggend, ek is beskikbaar. Geliefde, ek vra vir jou vanoggend, is jy beskikbaar sodat God jou kan gebruik? Is jy beskikbaar vanoggend? Here, hier is ek. Ek is bereidwillig. Kom, Here, en stel my in staat om te gaan en goeie vrugte dra. As jy weet vanoggend daar's tussen u en God iets fout, die krag van die Heilige Gees ontbreek, dis tyd om te bekeer van iets wat u weet. U weet hierdie ding staan tussen u en die Here, dan se tyd vanoggend om te sê, Here, ek breek en ek plaas my gewilliglik in u hande. Mag dit so wees vir die siel wat vanoggend in waarheid tot u roep. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie vir u tyd, vir die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.